Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengajian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan dan saya hormati. Tema kajian kita pagi ini seperti yang telah diumumkan adalah mengenal kehidupan dunia lain. Dan yang dimaksud dalam pembahasan tema tersebut adalah kita membahas tentang alamul jin wasyayatin, yaitu dunia lain yang dimaksud itu adalah dunianya jin dan setan. Kalau di kalangan masyarakat kita, ya, setan itu adalah makhluk yang sudah mereka kenal dengan nama-nama yang banyak sekali yang mereka punya. Ada yang menamai sebagian setan dinamai bebek gombel, ada yang dinamai sundil bolong, ada yang dinamai kuntilanak, ada yang dinamai Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, dan lain sebagainya. Ya, saya tidak tahu asal-usul nama tersebut dari mana. Di sini kita hanya akan memaparkan, kita tidak akan membahas Nyi Roro Kidul, kita tidak akan membahas Sundil Bolong, kita tidak akan membahas Wewe Gumbel dan seterusnya, karena memang saya enggak tahu mereka dan enggak pernah ketemu. Jadi enggak mungkin saya jelaskan. Kita tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Saya hanya akan menyampaikan apa itu jin dan bagaimana keberadaan mereka dalam kehidupan manusia, dan untuk apa Allah menciptakan mereka, dan apa yang semestinya harus kita lakukan. Sebelum kita masuk pada pembahasan lebih lanjut tentang jin, perlu diketahui bahwasanya jin itu adalah kehidupannya masuk dalam kategori gaib. Dan kita sebagai orang yang beriman diwajibkan untuk mempercayai atau mengimani segala hal yang gaib. Bahkan cukuplah seseorang dikatakan tidak beriman dikala tidak mau mengimani, mempercayai adanya hal-hal yang gaib. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah, mengsifati orang-orang yang bertakwa dari kalangan hamba-hambanya yang beriman adalah dengan mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka itu adalah orang-orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib. Di dalam awal surat Al-Baqarah ya. Ya, semuanya sudah tahu ayat itu. Berarti siapapun yang mengaku menjadi orang yang beriman, mau tidak mau dia harus percaya dengan adanya perkara-perkara gaib. Apapun keberadaan bangsa jin adalah masuk dalam kategori gaib. Karena perkara yang gaib itu adalah setiap perkara yang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia dengan cara apapun. Para ulama mengatakan gaib itu ada dua. Ada al-gaib al-hakiki, ada gaib nisbi. Ada gaib yang hakiki, benar-benar gaib. Dalam pengertian perkara yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh indera manusia dengan cara apapun. Tidak akan bisa dijangkau oleh indera manusia dengan cara apapun. Bahkan walaupun dengan alat-alat yang canggih pun tidak bisa. Itu namanya gaib yang hakiki. Yang kedua adalah gaib yang nisbi, gaib yang relatif. Gaib yang relatif yaitu perkara yang gaib inda ba'dinas, gaib menurut sebagian orang dan tidak gaib bagi sebagian orang yang lain. Contoh sederhana adalah keberadaan janin di dalam perut, di dalam rahim ibunya. Ketika usia tertentu sudah bisa diketahui kelaminnya dengan alat yang namanya USG. Ya kan? Kelihatan tuh laki-laki, tuh perempuan. Apalagi sekarang dengan teknologi yang canggih ada USG yang apa? 4 dimensi apa 5 dimensi yang katanya kelihatan jelas. Ya, gandul-gandul gitu kan, kelihatan sekali katanya. Oh, itu laki-laki betulan, oh, ini perempuan dan seterusnya. Maka para ulama memasukkan ini dalam kategori yaitu gaib nisbi. Karena masih bisa dijangkau, bisa diketahui oleh sebagian orang tertentu dengan peralatan. Akan tetapi gaib yang hakiki benar-benar tidak akan bisa diketahui dengan cara apapun. Tidak ada yang bisa tahu dengan alat teknologi secanggih apapun enggak bisa. Contohnya adalah keberadaan kondisi suasana alam kubur. Dengan cara apapun alam kubur tidak bisa diketahui. Karena kehidupan gaib yang hakiki tidak bisa dijangkau oleh indera manusia, tidak bisa diketahui dengan cara apapun. Kemudian keberadaan surga dan neraka saat ini. Kemudian termasuk alamul jin, termasuk dunianya jin. Ya, kita enggak bisa mengetahui keberadaan bangsa jin, tidak bisa melihat mereka seperti apa mereka. Ya, tidak bisa. Dengan cara apapun, dengan teknologi secanggih apapun enggak bisa. Maka itu masuk dalam gaib hakiki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati bangsa jin atau syaitan, Allah mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Itu Allah yang menjelaskan dalam surat Al-A'raf. Sesungguhnya setan dan kabilahnya itu bisa melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Ya. Jadi bangsa jin itu bisa melihat manusia tapi manusia tidak bisa melihat mereka. Mungkin ada pertanyaan, katanya ada orang bisa melihat. Dijawab oleh sebagian ulama dan ini pendapat yang paling kuat. Pendapat yang paling kuat adalah persis seperti yang disebutkan dalam ayat itu, manusia tidak bisa melihat jin. Lalu bagaimana dengan kenyataan ada sebagian orang bisa melihat? Dijawab oleh sebagian para ulama dengan menjamakkan, mengkompromikan sekian dalil yang ada, kesimpulannya adalah bukan manusia yang punya kemampuan melihat bangsa jin. Akan tetapi bangsa jin, ada sebagian dari mereka diberikan kemampuan oleh Allah untuk menampakkan diri mereka kepada manusia. Kepada siapa saja yang mereka kehendaki dengan cara yang Allah izinkan. Dengan cara yang Allah izinkan. Ya, kadang mungkin berwujud binatang, kadang mungkin berwujud manusia yang telah mati. Ada Mbah Fulan sudah meninggal 100 tahun yang lalu. Ternyata pulang, katanya gitu. Pulang sebentar tadi malam, nengok cucu katanya gitu. Siapa itu? Apa Mbah Fulan itu benar-benar pulang? Jawabannya tidak. Dalam Al-Quran sudah ditegaskan ketika orang yang sudah meninggal tidak akan kembali. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihah. Allah jawab, kalla. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihah fima tarat. Jawabannya apa? Kalla. Jadi ketika orang-orang dikubur itu, yang di situ disebutkan adalah orang-orang kafirin, disebut orang-orang musyrikin, ketika masuk di alam kubur mereka meminta kepada Allah, qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku kehidupan dunia ya Allah, agar aku bisa beramal amalan-amalan soleh yang dulu aku tinggalkan. Allah menjawab dengan tegas, kalla. Jawaban yang begitu tegas, sekali-kali tidak. Sehingga kalau ada informasi, ada orang sudah meninggal pulang lagi ke rumahnya. Ada cerita tadi malam bapak saya pulang. Memberi kabar kepada saya bahwa bapak sudah senang hidupnya dikubur katanya. Ya, atau dia minta kiriman bunga, 1000 bunga. Ya, misalkan gitu ya. Maka itu bukan mbah yang sudah mati tadi. Tapi itu mungkin adalah salah satu dari bangsa jin yang dengan izin Allah untuk menyesatkan manusia. Karena setan itu diberikan izin Allah menyesatkan manusia. Maka nanti kita lihat bagaimana Allah mempersilahkan bangsa jin itu, setan, untuk menyesatkan manusia. Untuk mengerahkan bala tentaranya. Untuk mengerahkan segenap kekuatannya. Menyesatkan manusia. Tapi Allah menyebutkan tidak ada yang, mereka tidak akan mampu menyesatkan semua manusia. Ya, maka itu izin dari Allah. Sehingga mungkin mereka akan menjelma, menampakkan diri dalam wujud rupa manusia untuk tujuan menyesatkan manusia. Pulang ke rumahnya agar orang rusak keyakinannya. Oh, berarti benar ya. Orang yang sudah mati itu bisa kembali. Bisa tilik rumah. Ini kan rusak akidahnya. Dan itulah yang menjadi tujuan setan dan bala tentaranya menampakkan diri kepada manusia. Ya. Jadi itu jawabannya, pendapat yang paling kuat. Memang masalah ini banyak diperdebatkan di kalangan para ulama, tapi kita lihat pendapat yang paling kuat ya, sebatas yang saya tahu. Jadi pendapat yang paling jelas adalah seperti yang dikatakan dalam Al-Quran dan disebutkan oleh para ulama tafsir berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, bahwa manusia tidak bisa melihat bangsa jin. Kalau ada manusia melihat bangsa jin, bukan manusia itu yang punya kemampuan melihat bangsa jin. Seperti yang diistilahkan orang-orang tertentu yang mengatakan ada sebagian orang yang memiliki indera keenam. Perasaan cuma 5 indera kita. Tapi ada orang mengatakan punya indera keenam. Yang kalau sebagian orang tasawuf mengatakan memiliki ilmu al-kasyaf. Ilmu penyingkap tabir gaib katanya. Jadi kalau orang sudah levelnya itu hakikat atau makrifat, itu menguasai ilmu yang disebut al-kasyaf. Al-kasyaf artinya ilmu penyingkap tabir gaib. Jadi yang gaib sudah tidak gaib baginya. Termasuk dia bisa melihat jin, termasuk dia bisa melihat gerombolan jin di pojok sana, ada yang di sana. Oh, di pojok sana itu banyak jin, ada 10 di sana. Di sana ada 15, di belakang saya ada 3, misalkan gitu. Itu semuanya tidak benar. Ya. Jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Ini Allah yang berkata. Allah zat yang menciptakan yang gaib dan yang musyahada, dan Allah yang menginformasikan. Ya. Jadi ini masalah akidah, keyakinan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Karena konsekuensi keimanan kita kepada Al-Qur'an adalah kita beriman terhadap segala apa yang diinformasikan dalam Al-Quran. Dan iman kepada Al-Quran adalah merupakan bukti kebenaran iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Kemudian jin, kata-kata jin ini sudah ma'ruf, sudah banyak diketahui oleh semua kalangan, dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan non-muslim. Orang yang beriman, tidak beriman, rata-rata sepakat menyebut kata-kata jin. Sudah menjadi istilah yang sudah dikenal oleh banyak orang. Dan itulah yang disebut dalam banyak ayat dan juga banyak hadis. Dan juga disebut oleh para ulama, bahkan para rasul dan para nabi itu juga menyebut kata-kata jin itu. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surat khusus yang namanya adalah Suratul Jin. Bagaimana Allah mengkisahkan perilaku kehidupan bangsa jin secara global di dalam ayat tersebut. Pertanyaannya, kenapa jin disebut jin? Jin dinamakan jin lijtinanihim aw istitarihim anil uyun aw an uyunin nas. Jin itu disebut jin, diambil dari kata janna yajinnu, disebut dari kata jin, janna yajinnu jinnan, yang artinya adalah secara bahasa saja adalah sesuatu yang tersembunyi dari pandangan manusia. Artinya pandangan manusia, mata manusia tidak bisa melihatnya. Tersembunyi dari pandangan orang. Al-Imam Ibnu Aqil, seorang ahli lughah yang selevel dengan Imam Sibawi, beliau mengatakan, innama summiyal jinnu jinnan lijtinanihim wastitarihim anil uyuni. Jin disebut jin karena tersembunyi dari pandangan mata manusia, tidak bisa dilihat, tertutup, tidak bisa dilihat oleh pandangan mata manusia. Wa minhu summiyal janinu janinan, dan dengan sebab itulah kenapa janin yang ada di rahim ibu itu disebut janin. Sama dari kata janna jinnu. Janin artinya makhluk yang tidak kelihatan. Kan kita enggak bisa melihat dengan mata telanjang janin istri kita. Istri kita yang sedang hamil walaupun sudah mau melahirkan, ya. Itu enggak bisa kita lihat, oh anakmu lanang, Bu, enggak bisa. Oh anakmu sungsang, Bu, enggak bisa kan? Oh anakmu ini kakinya mau keluar dulu, Bu, enggak bisa. Kecuali pakai alat kan? Ya. Makanya disebutkan janin karena enggak bisa dilihat oleh mata. Ya. Kemudian berikutnya adalah asal usul atau jin dan dari apa mereka diciptakan. Kalau kita baca dalam Al-Quran sangat banyak ayat yang menerangkan apakah bahan baku yang digunakan oleh Allah menciptakan jin. Itu sangat cukup jelas di dalam banyak ayat dalam Al-Quran disebutkan. Di antaranya dalam surat Al-Hijr ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum." Dan bangsa jin kami ciptakan jin dari sebelumnya itu dari bahan api yang sangat panas. Ya, dalam ayat yang lain dikatakan mimmarijim minnar. Ya. Dalam ayat yang lain dikatakan mimmarijim minnar, dari lidah api. Ya. Dalam riwayat Muslim, Imam Nawawi mengatakan, mentafsirkan al-marij, al-marij min nar, yaitu al-lahabul al-mukhtalatu bisawadin nar, yaitu lidah api, ujung api. Kalau kita bakar sampah, lihat api yang menyala, itu ujung api, itu kan warnanya agak biru-biru kehitaman. Ya. Itulah yang dinamakan marij, lidah api, ujung lidah api, yang itu diikuti asap berwarna hitam, kata Imam Nawawi. Nah, itulah bahan baku, bahannya yang Allah gunakan menciptakan bangsa jin itu dari ujung lidah api yang diikuti warna hitam itu. Ya, kalau bahannya itu, ya bisa dibayangkan kira-kira jadinya bagaimana kan gitu. Kalau Mbah Adam alaihissalam jelas diciptakan oleh Allah dari tanah. Kata Ali, al-insanu min zurriyati Adam wa Adamu min turab. Manusia itu diciptakan berasal dari keturunan Adam dan Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Dari tanah liat. Ya. Tapi kalau jin Allah ciptakan dari ujung lidah api yang paling ujung. Yang kata Imam Nawawi, yang tercampur dengan bisawadinar, yaitu warna hitam yang ada di ujung itu. Warna hitamnya api itu kan paling ujung. Yang kemudian setelah itu muncul namanya asap. Ya kan? Asap warna hitam. Itulah yang digunakan oleh Allah untuk menciptakan bangsa jin. Sehingga wajar kalau jin itu memiliki sifat, memiliki karakteristik, yaitu tidak bisa dilihat dan tidak bisa dipegang. Ya, tidak bisa dilihat dan tidak bisa disentuh. Jadi tidak, jangan pernah bercita-cita kita bisa menangkap jin gitu ya. Sehingga perlu diluruskan di masyarakat tentang apa yang terjadi di media, ya, apa yang ada di televisi, ada tayangan-tayangan pemburu jin. Nggak tahu masih ada nggak itu. Jadi ada tayangan di televisi, judulnya adalah pemburu jin. Gitu ya judulnya. Jadi katanya jin ditangkap dimasukkan di botol. Ya, wujudnya kalajengking, ternyata kalajengking betulan. Ya, ada ular dimasukkan di botol, ternyata ular betulan. Ya, jin itu enggak bisa dipegang dan tidak bisa dilihat. Jangankan hanya botol, tembok saja bisa ditembus. Gitu kan? Jangankan cuma botol, tembok saja bisa ditembus itu. Ya. Dan itu bohong-bohongan itu. Yakin bohong itu. Kemudian kapankah bangsa jin Allah ciptakan? Bangsa jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya manusia. Jauh sebelum Allah ciptakan manusia. Tahun berapa enggak tahu. Jangan tanya tahunnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di dalam surat Al-Hijr tadi yang sambungannya walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Kami telah menciptakan manusia yaitu dari tanah liat, dari lumpur yang hitam yang dibentuk. Sedangkan bangsa jin kami ciptakan sebelumnya. Allah mengatakan min qablu, yaitu sebelum diciptakannya manusia, dari api yang sangat panas. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan, ya, sebagian ulama terdahulu mengatakan bahwasanya bangsa jin itu diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum Allah ciptakan Adam. Akan tetapi pendapat sebagian salaf tersebut tidak mengacu kepada dalil Al-Quran ataupun Sunnah, sehingga ini tidak bisa dijadikan dalil. Tidak, perkataan tersebut tidak bisa dijadikan hujah. Ya, memang ada sebagian ulama terdahulu yang mengatakan jin diciptakan Allah 2000 tahun sebelum Allah ciptakan Adam. Cuman sayangnya tidak dibawakan dalilnya. Sehingga ya kita enggak usah tahu, enggak usah diyakini karena tidak ada dalilnya. Karena prinsip seorang mukmin, akidah kita harus dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, bukan pendapat orang. Apalagi hanya hasil analisa logika. Tidak boleh. Ya. Akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Barang siapa yang membangun keyakinannya tidak di atas Al-Quran dan Sunnah, maka pasti akan salah. Sebaliknya, orang yang membangun akidahnya di atas Al-Quran dan Sunnah, maka sesuai dengan janji Nabi SAW, ketika Nabi berjanji, taraktu fikum syai'aini ma in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abada. Aku wariskan kepada kalian dua hal. Selagi kalian mau berpegang dua hal itu, setelah aku meninggal, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa kata Nabi? Kitabullah wassunnati. Itu prinsip. Jadi jangan pernah kita meyakini sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan hal-hal yang gaib, kecuali keyakinan tersebut ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka kita harus hati-hati di dalam meyakini sesuatu. Karena masalah akidah, itu masalah yang menjadi inti dari ajaran agama kita, yang itu menjadikan penentu benar dan tidaknya agama kita ini. Termasuk keyakinan kita kepada bangsa jin harus hati-hati. Karena jin adalah termasuk al-ghaib yang harus kita imani. Maka di dalam mengimani bangsa jin, kita juga harus mengacu kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Atau paling tidak adalah kalamnya para sahabat dan para a'immah minimalnya. Kemudian berikutnya adalah bangsa jin itu memiliki sifat-sifat atau memiliki karakteristik. Di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh bangsa jin adalah seperti yang banyak disebutkan di dalam ayat, seperti Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha." Ulaika kal an'ami bal hum adal. Sungguh benar-benar kami telah isi kami isi jahanam itu isinya banyak dari bangsa jin dan dari bangsa manusia. Jadi jahanam nanti isinya manusia dan jin. Yang mereka, kata-kata mereka ini kembali kepada jin dan manusia. Mereka, jin dan manusia yang berada di neraka jahanam itu, mereka punya hati, tapi hatinya tidak bisa digunakan untuk berpikir, untuk memahami. Mereka juga punya mata, tapi matanya tidak bisa untuk melihat kebenaran. Mereka juga punya telinga, tapi telinganya tidak bisa mendengarkan kebenaran. Di sini Allah katakan punya hati, punya mata, punya telinga. Berarti di antara sifat dzatiyah yang dimiliki oleh jin sebagaimana manusia, punya hati, punya mata, dan punya telinga. Intinya punya postur tubuh seperti manusia, hanya saja tidak sama dengan manusia bentuknya. Ya. Lalu bagaimana bentuknya? Bentuknya bangsa jin bagaimana? Jin itu bentuknya seperti apa? Kalau kita melihat biasanya anak-anak kecil ya, sering kita dapatkan anak-anak kecil itu suka bawa komik gitu ya. Ya, ada cerita-cerita, ada kisah-kisah tentang jin. Ya. Bahkan di televisi. Jadi jin itu digambarkan bentuknya begini, begini, serem begini, begitu ya. Ya. Pertanyaannya, gambar jin kayak gitu tuh dari mana asalnya? Akhirnya anak-anak kita yang mengkonsumsi bacaan komik-komik seperti itu punya keyakinan jin tuh bentuknya seperti itu. Ya. Yang repot adalah seperti orang ahlul kitab. Orang ahlul kitab itu menggambarkan jin itu bentuknya seperti orang manusia yang sudah tua, jenggotnya panjang, kemudian jebret-jebret. Jenggotnya itu acak-acakan begitu, kemudian kumisnya maju ke depan runcing seperti duri. Sehingga ini berbahaya. Kalau ada orang punya jenggot panjang nanti bisa dipahami, oh itu kayak jin kan gitu. Ya. Na'udzubillah, nas'allahu salamal afiyah. Itu sebagian orang ahlul kitab menggambarkan dengan gambaran seperti itu. Jadi jenggotnya panjang, jin itu katanya, kumisnya runcing, maju ke depan. Dan seterusnya. Maka sekali lagi, kita harus mengacu kepada dalil. Adapun dalil-dalil yang ada yang menerangkan tentang bagaimana wujud daripada jin, ya nanti juga akan kita bahas tentang jin itu adalah juga syaitan, adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa syaitan itu memiliki kepala yang kepalanya itu seperti pohon yang tumbuh di neraka jahanam. Pertanyaannya, pohon yang tumbuh di neraka jahanam itu ada yang indah apa tidak? Ya. Sekali lagi, pohon-pohon yang tumbuh di neraka jahanam itu ada yang bagus apa tidak? Ada yang menarik pandangan mata apa tidak? Tentunya tidak ada. Yang di neraka itu isinya adalah yang buruk-buruk. Tidak ada yang sejuk dipandang mata, tidak ada. Semuanya menakutkan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surat As-Saffat bagaimana kepalanya setan. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Pohon itu, pohon zakum itu adalah pohon yang tumbuh di dasar neraka. Ya, yang ranting-rantingnya itu seperti kepala setan. Berarti kepala setan seperti ranting-ranting pohon yang tumbuh di dasar neraka. Sebagian ahli tafsir mengatakan aslil jahim, dasar neraka, itu maksudnya adalah neraka, nerakanya orang munafik. Ya. Nerakanya orang munafik berarti neraka yang paling bawah. Pohon yang tumbuh di sana ranting-rantingnya seperti kepala setan. Berarti kepala setan itu tidak ada yang bagus. Tidak ada setan atau jin itu yang ganteng atau cantik, tidak ada. Sehingga jangan pernah berharap punya suami atau punya istri dari bangsa jin. Tidak ada yang cantik, tidak ada yang ganteng. Ya, enggak usah tertarik dengan mereka lah. Pokoknya mereka itu buruk. Buruk rupa, buruk perilaku. Jadi jangan tertarik dengan mereka dan jangan dekat-dekat dengan mereka. Kemudian tentang wujudnya jin sekarang. Ada sebagian manusia itu tidak mempercayai keberadaan jin. Ya. Tidak percaya kalau jin itu ada. Yang lebih menyedihkan lagi, ada sebagian orang muslim yang mengaku beriman tidak percaya adanya jin. Maka jelas itu pemahaman yang sangat jauh. Jin itu benar-benar makhluk yang ada, benar-benar nyata adanya. Bisa dibuktikan dengan beberapa hujah. Di antaranya adalah kata Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, wujudu jin ma'lumun minad dini bid-darurah. Keberadaan jin, adanya jin itu adalah sesuatu yang sudah diketahui secara pasti dalam agama. Karena seluruh agama samawi semuanya menginformasikan tentang adanya jin. Ya, di sini ada perkataan Ibnu Taimiyah yang cukup panjang yang saya kira tidak usah dibacakan karena panjang sekali. Kemudian yang kedua adalah dalil-dalil dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran jin disebut berulang kali. Bahkan sampai Allah menurunkan surat khusus yang bernama Suratul Jin. Ya. Yang Allah kisahkan di situ dalam surat Al-Jin bagaimana perilaku bangsa jin, ada yang beriman, ada yang tidak beriman dan seterusnya. Ya. Kemudian juga hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali hadis Nabi yang bahkan derajatnya sampai tingkat mutawatir menginformasikan tentang keberadaan jin. Ya, salah satu contoh adalah apa yang Rasulullah sabdakan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi bersabda, "Idza sami'tum siyahaddika fas'alullaha min fadli fa innaha ra'at malakan. Wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadhu billahi minasyaitan fa innahu ra'a syaitanan." Kata Nabi, jika kalian mendengarkan ayam berkokok, ayam jantan berkokok, maka mintalah keutamaan kepada Allah karena ayam jantan berkokok itu melihat malaikat. Ini khusus ya. Jadi ada makhluk tertentu dari kalangan binatang yang Allah beri kemampuan bisa melihat malaikat. Dan jika kalian mendengarkan ringkik keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari syaitan karena keledai itu melihat syaitan. Ya, berarti ada makhluk tertentu dari kalangan binatang yang Allah beri kemampuan bisa melihat syaitan. Tapi tidak ada dalil yang menyebutkan manusia yang melihat setan. Ya. Dari sini sangat jelas bahwa setan itu ada. Atau jin. Nanti kita lihat bagaimana perbedaan istilah jin, setan, dan iblis. Kemudian juga sudah diketahui oleh mayoritas umat manusia. Mayoritas umat manusia dari kalangan orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman, secara umum mereka percaya tentang adanya jin. Ya. Kenapa demikian? Karena kebanyakan orang bisa merasakan keberadaan mereka, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Orang-orang yang tidak percaya dengan adanya jin, itu nanti baru mungkin akan percaya kalau dia merasakan langsung bagaimana berinteraksi dengan mereka. Ya, kemarin sebagian ustadz kita meruqyah seorang santri kita yang mu'alaf. Ya, ada sekitar 4 orang kita punya santri mu'alaf. Salah satu, dua orang dari mu'alaf itu ternyata dia dari keluarga besar Nasrani. Dan bahkan salah satu darinya itu dikader untuk menjadi seorang pendeta putri. Jadi Masya Allah beliau masuk Islam bersama ibu bapaknya. Akan tetapi keluarga besarnya semuanya Nasrani dan paman-pamannya itu banyak yang menjadi pendeta. Bahkan salah satu dari mereka ada yang menjadi pendeta levelnya sudah internasional. Si anak ini dia punya potensi karena dia cerdas. Dia ketika baru mu'alaf, kemudian dia privat belajar Al-Quran, kemudian berhasil. Ketika baru masuk Islam baru beberapa tahun dia sudah menghafal lebih dari 20 juz Al-Quran. Padahal bukan di pondok. Tinggal di rumahnya bersama ibu bapaknya dalam kondisi diasingkan dan dalam kondisi terus diintimidasi oleh pihak-pihak keluarganya, tapi dia menyempatkan waktu untuk privat kepada seorang guru belajar Al-Quran dari nol sampai dia berhasil menghafal lebih dari 20 juz. Setiap hari dikirim sihir. Ini bukan cerita, tapi kenyataan. Pernah diruqyah suatu ketika, dia muntah. Nasi keluar, lendir-lendir keluar, tapi di situ ada pecahan silet dan jarum. Dan itu nyata, jarum dan silet. Kalau kita tanya, apakah kamu pernah makan jarum sama silet? Ya enggak ada. Kecuali jadilan gitu ya. Dan dia bukan pemain jadilan. Ya. Di rumah sakit Nur Hidayah, silahkan tanya kepada dokter Sagiran. Ya, silahkan tanya kepada beliau. Ya, bagaimana beliau pernah membedah orang kena sihir. Orang Jogja sini tapi dia dari Lampung gitu. Di perutnya ada jarum, ada paku. Enggak mungkin dia makan paku. Kan gitu ya. Di ronsen kelihatan. Pak dokter Sagiran sendiri yang cerita karena beliau yang menangani, yang membedah. Kemudian juga masuk media itu. Di perutnya ada paku dan jarum. Dibedah karena di ronsen kelihatan, dibedah. Diambil. Kemudian diruqyah. Setelah itu kakinya kesakitan. Di ronsen di kakinya ada jarum. Kemarin belum ada. Terus ada jarum. Kelihatan di ronsen, hasil ronsen kelihatan nyata itu benda itu. Dibedah lagi, dikeluarkan lagi. Subhanallah. Itu benar-benar nyata. Barangkali orang yang tidak percaya dengan keberadaan jin baru tahu rasa kalau ada jarum masuk ke perutnya. Iya. Karena jin itu bisa dikirim. Ya, oleh tukang sihir. Adanya kerjasama antara tukang sihir dengan bangsa jin. Dan itu nyata. Orang yang biasa menghadapi masalah kasus-kasus seperti itu, nyata, benar-benar bukti nyata, jin itu benar-benar ada. Ya. Dan kadang-kadang bisa dirasakan langsung. Belum lama baru kemarin, ada salah satu ustadz, kita gak usah disebut namanya, sedang meruqyah. Si fulanah ini yang mu'alaf ini, ketika di tengah-tengah meruqyah, pintu luar, bukan pintu dalam. Karena beliau di ruang tamu, kemudian yang diruqyah di balik hijab di ruang sebelahnya pakai pengeras. Ketika sang ustaz sedang meruqyah, pintu digedor orang dari luar, dar dar dar. Ustaznya langsung buka pintu, enggak ada orang. Dicari ke sana kemari, tidak ada orang di luar. Enggak lama kemudian, HP yang dipegang pengurus di dalam putri itu ada telepon masuk, tapi dalam kondisi HP itu mati. Tapi bunyi ada suara. Bertepatan dengan waktu si ustadz itu meruqyah. Dan ketika muncul suara itu mengancam. Siap-siaplah kalian. Suara itu muncul dari bibi dari si anak santri tersebut. Yang memang bibi ini yang katanya mengirimkan sihirnya katanya. Allahu a'lam bishawab ya. Dan sampai sekarang masih ditangani. Itu nyata. Pernah gak bapak-bapak lihat ada HP dalam kondisi off, dalam kondisi gak nyala, muncul suara? Pernah? Enggak pernah ya? Pengen coba. Iya. Orang yang memang berkecimpung dalam dunia seperti itu memang kadang-kadang banyak yang aneh yang dirasakan gitu. Subhanallah. Ya, mungkin orang yang enggak percaya mungkin sesekali mungkin ikut ya seperti itu nanti supaya tahu. Jadi sesuatu yang nyata. Jadi kata mualif apa? Keberadaan jin itu kadang-kadang dirasakan. Walaupun jin tidak bisa dilihat, tapi asar, dampak dari pengaruh mereka kadang-kadang bisa dirasakan langsung, baik secara fisik ataupun non-fisik. Ya. Allah Ta'ala a'lamu bisawab. Kemudian berikutnya adalah apa perbedaan jin dan syaitan dan apa perbedaan dengan iblis. Ya. Langsung saja saya simpulkan kesimpulannya dari Syekh Sulaiman Al-Ashqar atau Dr. Sulaiman Al-Ashqar dalam bukunya Alamul Jin wa Syayatin. Langsung saja saya simpulkan karena panjang. Yaitu syaitan dan iblis itu berasal dari jin. Jadi asalnya adalah jin. Ya, asalnya adalah jin. Baru kemudian muncul istilah setan, kemudian muncul istilah iblis. Runtutannya bagaimana runtutannya? Runtutannya adalah sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, maka sudah Allah sudah ciptakan malaikat dan Allah sudah ciptakan bangsa jin. Bahkan mereka tinggal di surga. Bangsa jin tinggal di surga. Sebagaimana para malaikat. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam, ya di sana ada beberapa hal yang diperselisihkan dalam masalah ini terkait dengan sebelum Allah menciptakan Adam, Allah memberikan informasi kepada malaikat, ya, wa idz qala rabbuka, begini ayatnya. Gimana ayatnya dalam surat Al-Baqarah itu? Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Itu jadi Allah memberikan informasi kepada para malaikat dan bangsa jin bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi, yang dimaksud adalah Adam dan keturunannya. Nah, seterusnya itu ada perbedaan di kalangan ahli tafsir tentang bagaimana dan bagaimana berkaitan dengan penciptaan Adam, prosesnya bagaimana, kemudian bagaimana komentar bangsa jin dan malaikat itu. Ya, saya tidak akan sampaikan di sini karena itu masalah ghaib, kita tidak boleh berbicara kecuali harus berdasarkan ilmu yang benar. Kesimpulannya saja, jin Allah ciptakan sebelum Adam. Ketika Adam diciptakan oleh Allah, ya, yang kisahnya sudah pernah saya sampaikan di sini, bahwasanya ketika Allah menciptakan Adam, ya, Adam seorang diri, kemudian Allah ketika Adam sedang tidur, Allah ambil bagian dari tulang rusuknya, kemudian diciptakan seorang wanita. Kemudian ketika Adam bangun, ini riwayat dari Ibnu Abbas. Ketika Adam bangun dari tidurnya kaget, kok di sampingnya ada wanita. Maka Adam bertanya, "Man anti?" Siapa dirimu? Maka wanita itu menjawab, "Imra'ah." Saya adalah seorang wanita. "Lima khuliqti?" Untuk apa kamu dicipta oleh Allah? Maka wanita itu menjawab, "Litaskunu ilaiha." Agar kamu wahai Adam menjadi tenang jiwamu dengan si wanita ini. Ya, jadi menunjukkan antara laki-laki perempuan diciptakan berpasangan itu untuk agar mereka keduanya menjadi tentram hidupnya. Maka yang belum punya pasangan, ya sebaiknya segera dapat pasangan supaya litaskunu ilaiha, sakinah gitu ya. Nah, kemudian apa? Setelah Allah ciptakan wanita tersebut, maka Allah beri nama namanya Hawa. Kemudian Allah nikahkan Adam dengan Hawa. Allah yang menjadi walinya. Setelah itu, Allah perintahkan Adam dan Hawa tinggal di surga. Akan tetapi, sebelum Allah menciptakan Hawa, Adam seorang diri, setelah diciptakan oleh Allah, Allah mengajarkan nama-nama makhluk yang tidak pernah diajarkan oleh Allah kepada bangsa malaikat dan bangsa jin. Sehingga mereka tidak tahu. Tapi Adam tahu. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ya. Kemudian setelah itu, Allah mengetes para malaikat untuk menyebutkan nama-nama yang telah diketahui oleh Adam. Maka para malaikat mengatakan, "Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana." Intinya mereka enggak tahu. Kemudian setelah itu Allah perintahkan kepada Adam agar Adam mengajarkan nama-nama itu kepada mereka. Baru setelah itu Allah perintahkan para malaikat dan bangsa jin untuk sujud kepada Adam. Maka para malaikat fasajadu. Para malaikat sujud kepada Adam illa iblis. Disinilah terjadi khilaf tentang penamaan iblis ini. Tapi berdasarkan riwayat yang sahih, bahwa penamaan iblis ini dinamakan di dalam Al-Quran, kapan? Setelah iblis yang asalnya adalah jin, yang membangkang perintah Allah tadi, ya, itu diputuskan oleh Allah untuk kekal di neraka, menjadi kafir dan kekal. Dengan runtutan yang bisa disimpulkan, ketika jin tidak mau sujud kepada Adam, maka dia disebut oleh Allah dengan syaitan. Karena syaitan secara bahasa, menurut bahasa Arab itu adalah, yaitu dari kata syaitana, yang artinya mutamarridun an ta'atillah, membangkang, tidak mau taat kepada Allah. Karena mutamarrid, membangkang, sehingga disebut syaitan. Syaitan artinya membangkang. Ya. Kapan muncul nama iblis? Yaitu setelah dia dilaknat Allah, dinyatakan kafir, setelah adu argumentasi dengan Allah, ya, dia berargumen di hadapan Allah ketika Allah bertanya kepadanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Apa yang menghalang-halangi engkau tidak mau sujud dengan makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Maka dia berargumentasi mengatakan, "Ana khairum minhu." Saya lebih baik dari Adam ya Allah. "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Karena engkau menciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Api lebih baik dari tanah menurut logikanya jin tadi. Akhirnya Allah laknat, sudah tidak mau manut perintah Allah, berargumentasi lagi di hadapan Allah, berdebat. Maka Allah laknat, Allah putuskan, dia menjadi orang kafir dan akan kekal di neraka. Maka mulai saat itu mereka putus asa. Setelah mereka berputus asa, kata sebagian ahli tafsir, pada saat itulah Allah namakan mereka iblis. Jadi urutannya begitu. Setan, terus iblis. Setan itu, karena dia memiliki sifat membangkang kepada Allah, sehingga Allah namai dengan nama setan. Setelah dia berputus asa, Allah namai dengan nama iblis. Kesimpulannya, setan dan iblis adalah dari bangsa jin. Gampangnya begini. Manusia, ya kan? Anak Adam. Manusia itu semuanya dari anak Adam. Bukan anak kera. Ya. Kalau menurut Charles Darwin, manusia keturunan kera. Panjenengan mau enggak dipanggil kera? Kalau Bapak Ibu meyakini teori evolusi Darwin, maka jangan marah kalau panjenengan dipanggil kera. Ya, ketemu di jalan sama temannya, "Hei, apa kabar kera?" Jangan marah. "Mbak, apa kabar Mbak Kera?" Enggak usah marah. Karena punya keyakinan memang keturunan kera. Yang benar manusia adalah keturunan Adam alaihissalam. Manusia itu kan macam-macam. Bersuku-suku, bergolong-golongan. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Iya kan? Maka demikianlah jin. Jin itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang membangkang kepada Allah, ada yang berputus asa dari rahmat Allah. Tapi semuanya itu jin. Ya, semuanya itu adalah jin. Setan dan iblis itu adalah jin. Ya. Jadi jin itu asalnya. Memang di sini ada khilaf, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa asluhum al-iblis, asluhum iblis. Ada yang berpendapat bahwasanya asalnya itu iblis. Jin dan setan itu keturunannya. Jawabannya tidak benar. Yang benar adalah asalnya adalah jin, kemudian muncul penamaan setan dan iblis itu setelah diciptakan Adam dan mereka disuruh sujud kepada Adam membangkang, kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pertanyaan, yang tidak mau sujud kepada Adam itu jinnya berapa? Jawabannya saya tidak tahu. Ya. Saya tidak tahu. 1 2 3 enggak tahu. Ada lagi yang bertanya, mbah moyangnya katanya iblis ya? Iya, kalau yang dimaksud adalah mbah moyang yang bangkang tadi. Ya kan? Dalam satu riwayat memang disebutkan bahwasanya iblis yang jelas-jelas sudah divonis kafir oleh Allah dan kekal di neraka, itu memiliki keturunan, beranak pinak, dan mereka ditangguhkan usianya oleh Allah sampai hari kiamat. Usianya ditangguhkan sampai hari kiamat, mereka terus beranak pinak, tapi meninggalnya nanti ketika hari kiamat. Itu bangsa iblis. Apa jin yang golongan iblis yang jelas-jelas kafir tadi. Jadi akhirnya iblis itu berapa? Iblis itu tidak sedikit karena beranak pinak terus. Ya. Kemudian dalam hadis Bukhari dan Muslim ketika Rasulullah menyebutkan bahwasanya iblis itu membangun singgasananya di atas lautan. Itu laut mana? Sebagian ulama mengatakan singgasananya bukan hanya di laut selatan, bukan hanya satu. Singgasananya banyak. Lautan yang mana ya, kita tidak tahu tempatnya, yang jelas di atas lautan itu ada singgasananya iblis. Ya. Iblis itu siapa? Mereka-mereka bangsa jin yang telah kafir dan telah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rajanya yang mana? Kita tidak tahu. Namanya siapa? Kita tidak tahu. Ya, tidak ada nas yang menyebutkan nama mereka siapa. Bagaimana dengan Nyi Roro Kidul? Siapa tahu Nyi Roro Kidul? Atau Mbak Roro Kidul? yang kita enggak tahu Nyi Roro Kidul itu siapa. Ya. Kita tidak kenal mereka gitu. Ya. Kemudian berikutnya adalah salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya setan itu berasal dari jin atau golongan jin adalah dalam firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 112. Ya, silakan dibaca. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi itu memiliki musuh dari golongan setan bangsa manusia dan setan dari bangsa jin. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya setan itu berasal dari bangsa jin. Atau setan termasuk bangsa jin. Gampangnya begitu. Iblis juga termasuk bangsa jin. Setan iblis adalah termasuk bangsa jin. Sebagaimana ada setan dari bangsa manusia, maka di sana ada setan dari bangsa jin. Maka itu yang paling jelas. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya jin itu dari golongan malaikat. Ya. Jin yang sudah menjadi iblis tadi namanya itu dari golongan malaikat. Mereka berdalil dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah itu. Ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada malaikat sujudlah kepada Adam, para malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Ini dijadikan dalil sebagian ulama, berarti iblis itu dari malaikat. Ya, karena di situ ada istisna. Ya, ini saya tidak bahas ya kaidah bahasanya karena saya kira nanti malah bingung. Ada yang berdalil dengan ini mengatakan, "Loh, para malaikat sujud semua kecuali iblis, oh berarti iblis termasuk malaikat." Pendapat ini tidak benar. Ya, karena dalam ayat tersebut masih mengandung banyak makna. Maka dijelaskan oleh sebagian ulama yang benar bahwasanya iblis itu bangsa tersendiri, makhluk tersendiri, malaikat juga makhluk tersendiri. Dipertegas oleh firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 50, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Ingatlah ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, malaikat sujud semua kecuali iblis. Iblis itu termasuk golongan jin, kata Allah. Jelas dalam ayat itu. Dipertegas lagi oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan, "Annal malaikata khuliqu min nur wa annal jinna khuliqu min marijim min nar. Wa anna Adama khuliqa min tin," kata Nabi. Dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan sesungguhnya malaikat itu mereka diciptakan dari cahaya. Sedangkan bangsa jin diciptakan dari ujung lidah api. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah liat. Jelas dalam ayat, jelas dalam hadis juga jelas. Berarti bisa disimpulkan berdasarkan ayat dan hadis, setan, iblis adalah golongan jin. Malaikat golongan tersendiri. Ya. Bisa dipahami mudah-mudahan? Ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk yang berpendapat asalnya setan. Jin itu termasuk setan. Jadi nenek moyangnya setan katanya. Tapi pendapat ini dibantah oleh para ulama. Yang rajih adalah tadi yang di atas asalnya adalah jin, ya. Jadi setan dan iblis itu dari golongan bangsa jin. Berikutnya adalah bentuknya. Postur tubuhnya jin atau setan atau iblis. Tadi sudah saya singgung di depan bahwa bentuknya jin itu tidak bisa diketahui. Rupanya seperti apa, postur tubuhnya bagaimana, tidak ada yang bisa tahu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala begitu jelas telah menegaskan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan itu bisa melihat kalian dan kabilah-kabilahnya. Bisa melihat kalian, tapi kalian enggak bisa melihat mereka. Karena manusia tidak bisa melihat jin, berarti tidak mungkin manusia bisa mengetahui postur tubuhnya fisiknya seperti apa tidak mungkin bisa tahu. Kalau kita tidak tahu, maka jangan mengatakan atau membuat gambaran-gambaran bentuknya begini-begini, jangan pernah. Karena ini perkara yang gaib, tidak boleh kita membangun keyakinan kepada perkara yang gaib, yaitu hanya di atas akal atau berdasarkan akal, logika atau perasaan. Tidak boleh. Ya. Jadi bentuknya bangsa jin tidak bisa dilihat. Bentuknya seperti apa kita tidak tahu. Yang jelas yang Allah tegaskan dalam surat As-Saffat tadi yang sudah saya bacakan, yang jelas wujudnya, bentuknya mereka sangat buruk. Bentuknya sangat jelek yang Allah gambarkan dalam surat As-Saffat seperti ranting-ranting pohon, kepalanya seperti ranting pohon yang tumbuh di dasar neraka. Dan kita tahu bahwasanya neraka itu isinya tidak ada yang bagus, tidak ada yang menarik isinya. Karena isinya adalah siksa. Sesuatu yang mengerikan itu yang ada di dalam neraka. Di neraka tidak ada yang menarik. Ya. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya bangsa jin itu wujudnya buruk, sangat jelek. Ya, makanya jangan pernah berharap ketemu jin cantik, ketemu jin tampan, enggak ada. Adapun dalam kisah-kisah film itu jangan dipercaya karena itu film itu karena sutradaranya saja yang bisa ngarang ke sana kemari, ya. Berdasarkan khayalan yang dia hayalkan sehingga muncullah bentuk-bentuk jin, ada yang katanya ada jin peri itu cantik-cantik katanya. Sehingga banyak para pemuda yang belum punya istri menghayal bisa ketemu para peri-peri gitu. Ada lagi jin sundil bolong ya. Itu yang wajahnya cantik, rambutnya panjang, tapi kalau membalikkan punggung, punggungnya bolong. Nah, itu juga film semuanya. Itu semua juga hasil khayalan saja. Tidak seperti itu. Ya. Ya, mungkin ada orang yang mikir, ya enggak apa-apalah punggungnya bolong. Terus tapi yang penting wajahnya cantik, dari depan cantik, kan bisa dioperasi bedah plastiknya. Belakangnya yang bolong ditambal plastik. Ya, mungkin ada yang seperti itu ya. Jadi tidak ada yang bagus, tidak ada yang menarik dari golongan bangsa jin. Kemudian dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya jin itu memiliki dua tanduk gitu ya. Ini dua tanduknya juga bentuknya seperti apa kita tidak tahu. Dan jangan pernah membayangkan apakah tanduknya seperti tanduk kerbau atau tanduknya seperti tanduk sapi atau tanduk kambing atau tanduk kijang menjangan. Kita tidak tahu. Ya. Yang jelas Allah Rasulullah SAW menginformasikan bahwa jin itu punya dua tanduk. Ya. Seperti Rasulullah mengisyaratkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la taharrau bis salatikum tulu asy-syamsi wala ghurubiha fa innaha tatla'u bi qarnai syaitan. Jangan pernah kalian mengerjakan salat, janganlah salat kalian bertepatan dengan waktu terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Karena waktu terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari itu karena matahari itu terbit di antara dua tanduk setan. Ya. Matahari terbit di antara dua tanduk setan. Dalam tafsirnya sebagian ahli hadis mengatakan bainas sawadi bainaz zulmi wan nur, antara cahaya dan antara kegelapan. Kegelapan dan cahaya. Tapi ada yang mentafsirkan, orang ahlul kalam mentafsirkan tanduknya itu yang satu kegelapan, yang satu adalah cahaya. Apakah seperti itu? Allah Ta'ala alam bisawab, sebagian ulama mengatakan itu adalah kinayah. Ya. Itu adalah kinayah tentang buruknya waktu-waktu tersebut. Dan waktu-waktu itu adalah waktu yang dicintai oleh syaitan. Ketika matahari sedang terbit, matahari berada di antara dua waktu, malam dan siang. Ketika matahari tenggelam juga berada di antara dua waktu, malam dan siang. Dan itu adalah waktu di saat syaitan itu menginginkan pada waktu itu mereka disembah. Ya, sebagian ulama mengatakan kenapa tidak boleh kita mengerjakan sholat di waktu itu? Karena pada waktu itu orang Majusi menyembah api. Ya, menyembah api, yaitu ketika api dinyalakan. Ada lagi yang berpendapat karena pada waktu itulah setan disembah oleh orang-orang musyrikin. Ya. Allahu a'lam bishawab. Hadis itu mungkin masih mengandung beberapa penafsiran, akan tetapi diperjelas oleh hadis yang lain bahwa setan memiliki dua tanduk. Ya, memiliki dua tanduk. Seperti disebutkan dalam riwayat Bukhari. Ya, seperti disebutkan dalam riwayat Bukhari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa setan itu memiliki dua tanduk. Ya. Memiliki dua tanduk, akan tetapi setan tidak menyebutkan tanduknya seperti apa. Ya. Ala kulli hal, intinya setan punya dua tanduk dan kita tidak tahu bagaimana bentuk dan sifat tanduk tersebut. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, makanan dan minuman bangsa jin. Makanan bangsa jin adalah, dalam satu riwayat dikatakan adalah apa saja yang dimakan oleh manusia. Makanan bangsa jin adalah apa saja yang dimakan oleh bangsa manusia. Ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat memerintahkan kepada sahabatnya agar kalau mau masuk rumah membaca zikir, kalau mau tidur membaca zikir, kalau mau makan baca zikir. Ya, seperti dalam riwayat Muslim Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allahu 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi." Jika seseorang masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia berzikir kepada Allah ketika masuk dan ketika makan, maka syaitan berkata, "La mabita lakum wala asya." Tidak ada jatah bermalam untuk kita dan tidak ada jatah makan malam. Berarti kalau orang masuk rumah tidak berzikir, maka setan ikut masuk, akan bermalam bersama dia dan akan makan bersama dia. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan secara umum makanan yang dimakan manusia itu juga dimakan oleh bangsa jin. Kapan bangsa jin makan makanan manusia? Dikala manusia ketika memakan makanannya tidak menyebut nama Allah. Bahkan disebutkan ketika tidur manusia tidak berzikir, maka setan ikut tidur di tempat tidurnya. Bahkan dalam riwayat yang lain, ketika dia menggauli keluarganya, menggauli istrinya, tidak berzikir kepada Allah, maka setan nimbrung bersama dia. Sehingga kalau ada orang tua yang punya anak dan anaknya kok kayak setan, ya jangan salahkan anaknya, karena mungkin ada yang nimbrung, gak kelihatan. Ya, makanya Rasulullah memerintahkan agar ketika suami istri ingin melakukan hubungan, membaca sebuah doa. Doanya gimana, Pak? Ini kalau bapak-bapak gak hafal, kebangetan ini. Ada satu pertanyaan dalam fikih, yang disunahkan membaca doa itu si suami apa juga istrinya? Gimana jawabannya? Dua-duanya ya. Dua-duanya harus membaca doa tersebut. Gimana doanya? Allahumma janibna. Gimana? Janibis syaitan. Dan seterusnya. Jadi malu membaca ya. Ya, malu. Baik, Allah Ta'ala alam bisawab. Dari hadis ini menunjukkan bahwasanya makanan jin itu adalah sebagaimana yang dimakan manusia. Akan tetapi para ulama menyebutkan, karena di sana ada hadis yang lain yang secara khusus menyebutkan makanan mereka, yaitu kotoran binatang dan tulang. Kotoran binatang dan tulang. Kotoran binatang itu adalah makanan jin yang kafir. Tulang adalah makanan jin yang beriman. Ya, ada beberapa hadis. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, "La tastanju birrawthi wala bil 'izam, fa innahu zadu ikhwanikum minal jin." Janganlah kalian beristinja dengan kotoran binatang dan jangan pula dengan tulang binatang. Karena sesungguhnya itu adalah merupakan bekal makanan saudara kalian dari bangsa jin. Ya. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, "Atani da'il jin, fadhahabtu ma'ahu faqara'tu 'alaihimul Qur'an." Suatu hari saya mendapatkan undangan dari bangsa jin, kata Nabi. Maka saya pergi bersama dia, menemui kaumnya, kemudian saya bacakan Al-Quran di hadapan mereka. Jadi Nabi pernah diundang oleh bangsa jin untuk menuju kaumnya untuk menyampaikan Al-Quran. Diundang ceramah di perkampungan jin. Gak tahu Ustaz Afifi sudah pernah belum diundang. Diundang di lereng Merapi, Mak Lampir yang undang misalkan, ya atau di mana gitu ya. Fantolaqo bina fa'arana asaruhum wa asara niranihim wa sa'aluhu zada. Maka Nabi pergi bersama kami, para bangsa jin tadi. Kemudian fantolaqo bina, kemudian setelah itu Nabi pergi bersama kami, para sahabat maksudnya. Kemudian Nabi menunjukkan kepada kami bekas-bekasnya jin yang Rasulullah datang ke sana, dan bekas api mereka, ya. Dan bangsa jin juga minta bekal kepada Rasulullah, ya. Maka Rasulullah bersabda, lakum kullu azmin dzukira smullahu alaihi yaqa'u fi aydikum. Untuk kalian, yaitu setiap tulang yang disebut nama Allah ketika menyembelih binatang yang punya tulang itu, maka itu untuk kalian. Maksudnya di sini adalah jin muslim. Jin muslim, Nabi mengatakan, bekal untuk kalian adalah tulang yang ketika disembelih binatang yang punya tulang itu dengan menyebut nama Allah. Yang itu ada di hadapan kalian, itu pun tak punya kalian. Kalian di sini maksudnya jin muslim yang tadi mendengarkan Al-Quran. Ya. Afaru ma yakunu lahman, yaitu dari binatang yang memiliki tulang yang paling baik, yaitu yang memiliki daging yang paling baik. Maksudnya apa? Ada jenis binatang yang ketika disembelih dengan menyebut nama Allah, maka dagingnya adalah daging yang baik. Wa kullu ba'ratin alafun lidawabikum, sedangkan kotoran-kotoran binatang maka itu bekal makanan untuk kendaraan kalian. Maksudnya jin muslim tadi punya kendaraan. Ya, kendaraannya jin muslim tadi adalah punya makanan, makannya adalah kotoran. Kendaraannya apa? Kendaraannya juga bangsa jin. Enggak tahu, mungkin ada jenis binatang dari bangsa jin atau bagaimana, enggak tahu. Maka faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Janganlah kalian beristinja dengan kotoran binatang dan dengan tulang, karena kotoran binatang dan tulang binatang itu makanan saudara kalian. Bagaimana kita mengkompromikan dengan hadis tadi? Yang benar makanan jin itu yang mana? Ya, sebagian ulama mengatakan makanan pokoknya adalah tadi kotoran binatang dan tulang. Menurut sebagian pendapat, ya Allahu alam. Adapun mereka ikut makan apa yang dimakan oleh manusia, maka itu dalam rangka taswis lahum wa tadlilihim, itu dalam rangka memberikan was-was dan dalam rangka menyesatkan mereka. Allahu alam. Itu sebagian ulama menyimpulkan begitu. Jadi makanan pokoknya adalah kotoran binatang dan tulang. Adapun mereka ikut makan apa yang dimakan manusia, itu adalah bukan merupakan makanan pokok. Allah taala a'lamu bissawab. Berikutnya adalah pernikahan mereka. Sampai jam berapa ini kita ini? Jam 7 ya. Ini sudah jam 7 lewat 20. Ini panitia belum mengingatkan ini. Ini kalau belum diingatkan enggak turun-turun ya. Ya. Sampai jam berapa kita sepakati aja? 7:30. Ya, berarti masih 10 menit. Ya, terakhirlah. Terakhir adalah pernikahan bangsa jin. Bangsa jin itu juga menikah sebagaimana manusia menikah. Dan itu telah disepakati oleh para ulama, bangsa jin menikah. Karena banyak hadis yang mengisyaratkan bahwa mereka beranak pinak. Berarti mereka menikah. Hanya saja pernikahan mereka tentunya tidak sama dengan pernikahan manusia. Allah taala alamu bisawab. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka itu menikah dan beranak pinak adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ar-Rahman ayat 56 ya, fihinna qatiratut tarf lam yatmishunna insun qablahun wala jan. Di dalam surga itu terdapat wanita-wanita yang memiliki mata jeli, menyejukkan pandangan mata bidadari, yang mereka belum pernah disentuh oleh manusia sebelumnya dan belum pernah disentuh bangsa jin. Ya. Dan tafsirnya dikatakan bahwa ayat ini mengisyaratkan bahwa wanita surga yang maksud dimaksudkan adalah bidadari, itu mereka masih suci, masih gadis perawan, belum pernah dinikahi oleh manusia ataupun bangsa jin. Dari situ mengisyaratkan manusia dan bangsa jin itu menikah. Di sini menggunakan ataf waw mutlakul jam, penggabungan hukum, berarti jin dan manusia itu menikah, menikahi wanita. Ya, buktinya Allah mengatakan seperti itu, wanita-wanita surga bidadari belum pernah dinikahi manusia dan juga belum pernah dinikahi jin. Oh, berarti jin juga menikah sebagaimana manusia. Kemudian juga dalam ayat yang lain dalam surat Al-Kahfi tadi ayat 50, afattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian akan menjadikan bangsa jin atau setan dan anak keturunannya menjadi penolong-penolong selain diriku, sementara mereka adalah musuh bebuyutan bagi kalian? Imam Qatadah mengatakan, auladus syaitan yatawaladuna kama yatawaladu banu Adam wa hum aktsaru adadan. Anak keturunan setan itu terus beranak pinak sebagaimana anak Adam beranak pinak. Hanya saja beranak pinaknya setan itu lebih banyak dibandingkan beranak pinaknya manusia. Subhanallah. Dari sini menunjukkan bahwasanya jin atau setan atau iblis itu menikah dan mereka beranak pinak. Terakhir adalah, mungkinkah manusia menikah dengan bangsa jin? Ini pembahasannya masih banyak nih. Ini tebal kitabnya masalahnya. Jadi enggak bisa dibahas semua saya kira. Mudah-mudahan ini sekedar menjadi maklumat tambahan. Pertanyaannya, mungkinkah manusia menikah dengan bangsa jin? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, waqad yatanakahul insu wal jinnu wa yuladu bainahuma walad. Wa hadza katsirun ma'rufun, kata Ibnu Taimiyah. Dalam Majmu' Fatawa beliau mengatakan, terkadang manusia bisa menikah dengan jin. Dan terkadang pernikahan mereka berdua melahirkan seorang anak. Dan itu banyak terjadi, kata beliau. Ada manusia menikah dengan jin. Pertanyaannya, gimana cara nikahnya? Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Setan itu bisa ngelihat kalian dan kabilahnya di mana kalian enggak bisa ngelihat mereka. Mungkin enggak kita menikah dengan seseorang yang enggak pernah bisa kita lihat? Pertanyaannya begitu. Tapi banyak para ulama yang menyebutkan wakil katanya terjadi di zaman dulu. Terus gimana caranya itu? Jadi secara logika juga susah dipikirkan. Ya, tapi katanya ada. Bagaimana dengan ayat tadi? Setan itu bisa ngelihat kalian, kalian enggak bisa ngelihat mereka. Mungkin enggak ada seorang suami dari kalangan manusia menikahi wanita dari bangsa jin atau sebaliknya. Ya. Akan tetapi dalam banyak riwayat, walaupun ada yang dhaif ya, tentang kejadian, yaitu seorang wanita yang di mengandung begitu ya. Dalam sebuah asar dikisahkan di zaman dahulu pernah ada seorang wanita yang mengandung dari bangsa jin. Jadi wanita manusia itu hamil ya, karena digauli oleh bangsa jin. Ya, ada asar-asar dari kalangan salaf terdahulu. Ya, banyak kisah-kisah dan riwayat, ada yang dhaif tapi ada yang sahih. Allah taala a'lamu bisawab. Maka di sini natawakuf, kita bertawakuf, kita bersikap diam, tidak mau komentar dan tidak mau meyakini dan tidak mau mengingkari tentang kisah-kisah seperti itu. Apalagi kisah-kisah itu banyak yang berkaitan dengan kisah Israiliyat, Maka pada prinsipnya kisah-kisah Israiliyat, kata para ulama, la tukadzab wa la tusaddaq, tidak boleh didustakan dan tidak boleh dibenarkan. Akan tetapi tidak boleh dijadikan hujjah, hanya boleh diambil pelajaran saja. Itu prinsip kita di dalam mengsikapi dalil-dalil atau kisah-kisah Israiliyat. Allahu taala alam bisawab, di sini saya tidak tahu. Ya, silakan ditanyakan kepada ustaz yang lebih tahu tentang bagaimana terjadinya pernikahan manusia dengan bangsa jin. Tapi Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan terjadi. Ya. Allahu taala alamu bisawab, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu tinggal 1 menit. Ada pertanyaan, ini pertanyaan yang pertama dan yang terakhir. Itu pun kalau bisa dijawab. Kalau tidak bisa dijawab, ya dikembalikan kepada yang bertanya. Pertanyaannya, ada jin mukmin, ada jin kafir. Apakah surga dan nerakanya sama? Allah Ta'ala alam bisawab. Dalam satu ayat, kalau tadi kalau tidak salah, tadi sudah saya bacakan ya ayatnya tentang penghuni neraka. Ayat yang sudah lewat tadi di depan. Ya. Allah menyebutkan secara global neraka itu dihuni dari bangsa manusia dan bangsa jin. Di situ Allah tidak menjelaskan apakah nerakanya jin kafir dengan manusia yang kafir, itu nerakanya berbeda apa tidak. Dalam ayat itu tidak dijelaskan. Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas sama-sama disebutkan dalam satu ayat bahwasanya penghuni neraka itu dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Sebagaimana Allah menciptakan jin dan manusia memiliki tujuan yang sama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian manusia dan jin terpecah menjadi dua kelompok, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Ya. Yang beriman tentunya masuk surga, yang tidak beriman masuk neraka. Saya kira tidak penting kita tahu surga mereka, neraka mereka dipisah apa tidak. Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita bisa masuk surga dan jangan sampai masuk neraka. Itu yang penting. Ya. Dari kesimpulan pengajian kita ini apa? Kesimpulannya adalah kita harus memahami bahwasanya setan dan iblis yang asalnya adalah jin tadi, itu jelas dalam banyak ayat disebutkan diciptakan oleh Allah menjadi musuh bagi manusia. Maka kita harus bisa memposisikan mereka sebagai musuh, bukan sebagai teman. Ya, ini barangkali inti pengajian kita pagi ini. Yang terpenting adalah kita benar-benar memahami bahwasanya setan dan iblis itu merupakan musuh orang-orang yang beriman. Maka kita menempatkan mereka sebagai musuh dan jangan pernah jadikan mereka sebagai teman, sebagai kawan, apalagi sebagai panutan. Nasallahu assalamu alafiyah. Ya. Karena sungguh dalam banyak ayat kita telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana tekad bulatnya iblis ingin menyesatkan seluruh Bani Adam. Seperti tatkala iblis berkata kepada Allah, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kekuasaanmu ya Allah, benar-benar aku akan berusaha semaksimal mungkin menyesatkan mereka anak Adam semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlis. Tidak ada yang selamat kecuali satu. Anak Adam tidak ada yang bisa selamat dari tipu daya mereka kecuali satu golongan, mukhlisin. Maka senjata yang paling ampuh untuk menaklukkan iblis dan pengikut-pengikutnya adalah dengan senjata yang satu ini, yang ternyata sangat sulit untuk kita miliki senjata tersebut, apa yang disebut dengan ikhlas. Dan kata para ulama, al-ikhlas, ikhlas itu sangat berat. Ikhlas itu sangat berat. Orang beramal kebaikan bisa, tapi ikhlas dalam beramal belum tentu bisa. Kata sebagian salaf, ikhlas lebih berat dari amalan yang paling berat yang dikerjakan manusia. Apa amalan yang paling berat? Haji, jihad, seterusnya. Kata para ulama, ikhlas dalam melakukan amalan berat itu lebih berat daripada amalan itu sendiri. Ya. Dan ikhlas adalah perkara yang paling sulit untuk dikerjakan, untuk dimiliki oleh setiap orang. Sehingga kita membutuhkan pertolongan dari Allah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjadi hamba-hambanya yang mukhlis. Maka dengan itu kita akan terselamatkan dari berbagai tipu daya dari syaitan. Allah ta'ala a'lamu bisawab. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ada benarnya datangnya dari Allah, ada salahnya dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Dan akhirnya saya tutup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.